Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi er midt i vinterferien, og derfor befinder Jarl Cordua sig nu i et varmt land. Men jeg, Torben Steno, sidder her i studiet med vores faste Tysklandsmedarbejder, Siegfried Matlock, med min side. Velkommen, tak. Matlock, og tak fordi du har taget turen helt fra Umeå her til hovedstaden, og nu sidder her i studiet sammen med mig. Velkommen også til alle jer lyttere. Denne her time, den kommer til at have meget fokus på, hvad der foregår i EU og hvad der ikke foregår i EU. Og til sidst i timen, der har vi en debat med to af spidskandidaterne til det kommende Europaparlamentsvalg, og det er de konservatives Pernille Weiss, og så er det Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten, der jo for første gang stiller op til Europaparlamentsvalget. Så skulle vi også have haft en repræsentant fra Dansk Folkeparti, men deres tre øverste på listen kunne ikke, og derfor så var det, Dansk Folkepartis EU-ordfører i Folketinget, Kenneth Christensen Bært, KK Bært, meget flink og imødekommende og ville gerne stille op og repræsentere partiet her. Men så er der så sket det, at KK Bært er jo en ansvarlig far, og han har en søn på 11 måneder og en pige på 3-4 år, der er syg. Og der har jeg så sagt, at det er okay, at han passer sin forældrepligt og passer børnene, og så vil Matlock og jeg ved fælles hjælp repræsentere Dansk Folkepartis synspunkter i det omfang, det bliver nødvendigt.
Jeg nedlægger veto. Ja.
Nå, men du er jo også tysker, så det er okay, men vi skal også høre dig, Matlock, kommentere lidt på dansk politik, fordi det er jo ikke det, vi plejer at høre fra dig, når du er med her i programmet. Men det gør vi, når vi skal prøve at se, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbams. Og det kan I lytter og hjælpe med til. Og det er der allerede nogle af jer, der har gjort, ved at komme med forslag på sms'en, og det er på nummer 42-624-7, eller på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvor I selvfølgelig altid kan stille spørgsmål og kommentere. Men vi lægger ud med at prøve at få en fornemmelse af, hvordan EU egentlig har det i en tid, hvor det britiske, kaotiske forløb med at prøve at forlade selskabet får næsten al opmærksomhed. Men der foregår jo mange ting i Europa, men det er ligesom om, at jeg har i hvert fald svært ved at få et overblik over at sige, hvordan har EU det? Og dette kolossale spørgsmål, det har vi nu bedt, eller og fået besøg af direktør i Tænketanken Europa, Bjarke Møller. Velkommen til.
Tak skal du have.
Kan du svare kort på det spørgsmål? Hvordan har EU det? Jeg synes jo, det er tankevækkende, at i forbindelse med Brexit, så hører man, at de 27 lande, de er helt enige. Og det er faktisk første gang, jeg kan huske, at de 27 lande har været helt enige om noget som helst. Men det er de så. Men ud over det, hvordan har EU det?
Ja, jeg kan godt læse aviserne og se tv-udsendelserne. Altså, det er jo krise, konflikt og strid over landegrænserne. Det er det, der hersker. Det er det billede, der hvad folk får, når de hører om EU. Krisetopmøder og den slags. Men det, vi må bare konstatere, det er, at der sker en masse fremskridt inde i maskinrummet. Der bliver lavet en masse initiativer. I januar, der fejrede vi 20-året for euroen, som mange har forudset ville dø adskillige gange, ikke mindst under den globale finanskrise og gældskrisen og Grækenland osv. Vi har set den store migrations- og flygtningekrise i 2015, der chokerede os alle sammen og fik folk til at ryste bukserne over, hvad der kunne ske i fremtiden. Sagen er bare, at nu har man drastisk fået nedbragt antallet af migranter og illegale, altså irregulære migranter.
Og det er blandt andet aftalen med Tyrkiet, der fungerer.
Vestbalkanruten blev lukket, man har hjulpet kystvagten i Libyen, betalt regimer på den anden side af Middelhavet, så man har fået en reduktion på over 90% af de irregulære migranter over Middelhavet siden 2015. Det er takket af EU. Det er ikke vores grænsekontrol, det er EU. Og vi kan se en række initiativer, der kommer igennem, også på databeskyttelse. Vi har set, at bankhemmeligheden bliver fjernet i den her periode. Altså, vi har set en række initiativer i forhold til skattesnyd, sortlistning af skattely rundt omkring. Der sker en masse ting. Det indre marked fungerer. Gudske tak og lov. Vi tjener 65.000 kroner for lønmodtagerfamilie i Danmark om året, takket være det indre marked. Det fungerer. Så der er masser af ting, der fungerer. Og så er der alle de der kriser, som kører over hovedet, og konflikter mellem landene osv.
Martelok?
Jeg vil godt gå ind i rækken og fremhæve det positive i EU. Så vil jeg nævne en lille helt aktuelle ting, som har med dansk politik at gøre. Det er, at Margrethe Vestager, som jo er virkelig blevet en profil, også uden for EU, netop har nedlagt veto mod en fusion af det tyske jernbaneprojekt og højhastighedstog TGV i Frankrig. Det synes jeg, uanset om man så kan lide det eller ej, men det er da et tegn på, at EU også tør vise muskler overfor for de store. Og det, mener jeg, må være betryggende for de mindre lande.
Mm. Jamen, det er jo konkurrencepolitik, ja. Det er jo virkelig, hvor vi EU tror det karakter, og ja. Jernladyen Margrethe Vestager har virkelig fået også amerikanske globale digitale spillere som Google og Facebook og Amazon og andre til at ryste bukserne, og tvinge dem til at betale skat i Irland mod Irlands vilje. Og Simon Alstrøm, den der fusion, du taler om, som hun har forbudt nu, den vækker uro, altså i Berlin og i Paris, der er de meget sure, men det tør hun alligevel, det tør EU gøre, fordi man forsøger at holde hen princippet om konkurrence i det indre marked.
Jamen, synes jeg alligevel, altså det, at jeg er jo helt enig i de der ting, og der er ikke nogen, der lytter til det her program, der er i tvivl om, at jeg sådan set er meget, meget begejstret for foretagende. Men jeg synes jo stadigvæk, at det problem, som EU har, og som altid har haft, det er, at succeserne, de har ingen som helst folkelig gennemslagskraft. Det er altid kriserne, og sådan er det måske også, fordi medierne arbejder på den måde. Men det er jo et kolossalt problem, at rundt omkring i Europa, der er det folk er engageret i, det er protest. De gule veste er ikke vilde med, de gule veste i Frankrig er ikke vilde med EU. Og dem, der bare er negative, det er dem, der får al opmærksomheden.
Jamen det er klart, at vi lever i en tid, hvor hvis man råber højt på sociale medier og laver vold i gaderne, som de gule veste, så virker det opmærksomhed, og folk bliver meget, reagerer instinktivt på konflikter, og så går man lidt i forsvarsmode. Problemet er jo, at hvis man lever hele den der kampzone hele tiden, og verden er i opløsning osv., så kan man få et meget sort syn. Og det ved vi fra undersøgelser, at 2/3 af europæerne synes, at verden var et bedre sted før end i dag. Og vi kan også se, at det samme gør sig gældende for danskere. Så det er bekymrende, at folk er bange for fremtiden og længes tilbage, fordi det vi ved, vi har aldrig haft så meget velstand, så meget sikkerhed, så gode vilkår, så meget frihed, som vi har i dag i Europa. Det er det sikreste kontinent i hele verden. Så hvis man lige hæver blikket over det, man oplever i kampzonen og tænker, Gud, hvordan har verden egentlig udviklet sig? Så tror jeg egentlig, folk skulle tænke lidt over det, og så sige, jamen, Gud, vi har noget, vi er stolte af. Vi burde være stolte af Europa, over at vi er nået så langt. Før der lå vi i krig med hinanden. Nu vi faktisk har et godt liv.
Ja, jeg nævnte lige før det med højhastighedstogen, fusion. Jeg kunne også nævne den sidste aftale, som EU jo har truffet, også mod Tysklands vilje i virkeligheden, omkring Nord Stream 2. Men det, jeg ville ind på, det var spørgsmålet omkring den der enighed i EU. Mm. Jeg synes, det er meget bemærkelsesværdigt, at de 27 i det helt afgørende spørgsmål omkring Brexit holder sammen. Mens jeg for eksempel i NATO-regi, i forbindelse med INF-traktaten, ser splittelse, hvor der er en pro-amerikansk alliance, hvor Polen for eksempel tilbyder eventuelt endda at opstille amerikanske atomraketter. Så der er to helt forskellige scenarier, men i EU ser det egentlig bedre ud.
Men det er rigtigt, der er mange forskellige typer af Europa, og der er også mange forskellige nationale interesser og skillelinjer. Og det er klart, når man kigger på sikkerhedspolitik, så er der et skel, hvor der er nogle af de øst- og centraleuropæiske lande, som ligger mere måske til USA, og nogle ligger helt til Putin som Orbán. Og der er nogle udfordringer, det kan vi se i kampen om forsvaret, de grundlæggende værdier i EU, som Ungarn og Polen skal under på, men man ikke overholder respekten for, at man skal have en uafhængig retsstat, dommer, der bliver afsat, og vi ser i Polen nogle situationer, hvor de så er begyndt at rulle tilbage på efter pres for kommissionen, men i Ungarn er det jo meget kritisk. Så det er jo ikke fordi, at det er halleluja, det synes jeg ikke. Altså, det er jo en normal tilstand i det moderne liv, at der er masser af konflikter, det er der også i det danske samfund. Og det er der også i Europa, og der er masser af skillelinjer, der folk er uenige om ting og sager. Men hvis man lige hæver blikket en lille smule, så ser man et andet mønster, og det er, at vi har lavet enorme fremskridt i de sidste årtier. Og det er selvfølgelig bekymrende, når den, hvad hedder Italiens Di Maio, lederen af de femstjernebevægelsen, render til Frankrig og hylder en mand for de gule veste, som kræver præsidenten, folkevalgt præsident, afsat med militærkup. Altså, undskyld mig, det er jo da bekymrende.
Ja, og nu er Italien, det er jo ikke noget lille EU-land.
Det er stort.
og Frankrig altså, trækker deres, altså Macron bliver den franske ambassadør. Altså, det jo lyder jo som om, det var 30'erne, altså, som vi ellers altid sammenligner med. Men her minder det jo, hvor jeg ikke synes, sammenligningen er rigtig, men her må man sige, hvad fanden foregår der, ikke? Altså, det burde jo ikke være muligt inden for en union som EU.
Jamen, så man må jo nødt til at acceptere, altså det er der også i det danske folketing en masse uenighed mellem partierne, og nogle gange så er de rigtig uenige med hinanden og skiller hinanden ud, også offentligt, og næste øjeblik kan du se, om de drikker et glas øl sammen, altså, og hygger sig. Og sådan er der også i EU.
Og men er der ikke noget med, hvis du tager de store sydeuropæiske lande, Spanien, Italien, at der det er ikke, altså det, jeg synes ikke, man fornemmer, at det er derfra, man skal se EU's lysende fremtid få støtte.
Nej, det er rigtigt. Altså, Italien er en tænkende bombe, rent økonomisk, er de en dyb gældskrise, og de forgælder sig endnu mere.
Flygtningeproblemet er ikke løst også for deres vedkommende.
Nej, og de er vrede. Italienerne er vrede over den udvikling, de har set de sidste mange år. Sagen er bare, at de kan ikke bare skyde skylden på EU. Det er også et spørgsmål om, hvad for en politik, man skal føre i Italien. Der er mange reformer, de ikke har lavet i det italienske samfund. Berlusconi startede problemerne, og så har man ikke fået løst de grundlæggende problemer. Italien er et af de lande, der hænger fast i lavvækst. Resten af hele eurozonen har vækst i øjeblikket og haft det i flere år på i streg, mens Italien hænger fast i en krise, og det mærker italienerne, de er bekymrede for fremtiden.
Jeg lægger mærke til, at man jo for nogle år siden i visse EU-krise omkring euroen, det gælder både Tyskland og også Danmark, var betænkelig over for muligheden for en mediterran alliance. Hvis vi kigger på de lande nu, så står de næsten fjendtlige over for hinanden, og nu skal vi slet ikke tale om Spanien. Så det har jo fuldstændig forandret, han næsten sagt, det politiske spil også i EU.
Man kan jo sige, at Spanien og Portugal har jo lavet de reformer, der skulle til, og faktisk på vej frem nu. Ja. Frankrig forsøger Macron at gennemføre det. Han har stor vilje. Nu har han så en konflikt med de gule veste, og han bakker lidt, men hans retning er ret klar, og det er jo noget, som man er glad for i Berlin, fordi hvis at Frankrig får ryddet op i deres økonomi, så får vi en meget mere stabil udvikling for euroen på lang sigt. Og oveni har man jo lavet, efter finanskrisen, lavet bankunionen med en afviklingsmekanisme, som er på vej, og som kan gøre, at vi også kan håndtere det store problem med de store systemiske banker, som man har fået lagt en masse ting ind i euro, hele den økonomiske monetære union, der stabiliserer. Problemet er selvfølgelig, hvis Italien går ud over planken og laver et vildt økonomisk eksperiment, så kan det godt være en trussel mod euroen.
Bjarke Møller, vi står så også foran et europaparlamentsvalg, og som mange siger, vil være det mest afgørende i mange, mange år. Det synes jeg, man hører omkring et hvert valg. Men er det rigtigt denne her gang? Og det jeg er også fisker efter, hvis man ser på det samlede Europa eller EU, og så siger, at vil der være nogle fællestræk i den valgkamp? For det synes jeg næsten altid har været et problem før. Det var, at valgkampen op til et europaparlamentsvalg, de handlede om nogle fuldstændig vildt forskellige ting i de forskellige lande. Mm. Men nu er der jo simpelthen så mange fællestræk i det, man er frustreret over i hvert fald, at man måske kan se, at der kommer et europaparlament, som er fuldstændig anderledes end det, der sad der før, fordi der er nogle alliancer på tværs af landene, som vi ikke har set før.
Vi er ved at få en europæisk offentlighed. Mange af de her kriser har skabt en europæisk offentlighed, hvor vi taler om de samme emner i alle lande, selvfølgelig med forskellige sprog. Men det vi nu ser paradokset, det er jo, at nationalistpartierne rundt omkring Europa, de allierer sig og laver en europæisk alliance. Salvini, Orbán og andre forsøger nu at mobilisere sammen med Le Pen, og partierne, nationalistpartierne forsøger at sætte en europæisk dagsorden. Så vi ser en europæisering af nationalistpartierne. Det er jo ret interessant.
Og det er jo på en vis måde meget godt.
Ikke? Jamen det er jo godt, fordi de frustrationer, som de udtrykker, og de folk, som stemmer på dem, kan nu også få deres røst klart frem i Europaparlamentet. Selv prognoserne er, at i parlamentet omkring 70% af dem, der sidder i parlamentet, det vil være pro-europæiske partier med forskellige kulører. Så vi vil ikke se den store ændring i det spil, tror jeg. Nationalistpartierne vil måske få 30%. Hvis nogle prognoser, måske de får lidt mere, lidt mindre, men de vil ikke få flertallet. Det nye, der sker i parlamentet efter det her valg, er formodentlig det, at den store koalition, som vi har været vidner til i årtier, nemlig koalitionen mellem de kristendemokrater, konservative og så socialisterne, de har ikke længere et absolut flertal. Så de kan ikke bare klappe det hele af selv. Så nu skal de lytte til de grønne, som er på vej frem i en række lande, blandt andet Tyskland. De skal også lytte til ALDE-gruppen, den liberale gruppe. Og nu får vi et samarbejdende parlament, hvor man skal forhandle på tværs. Ikke kun af den store koalition, men faktisk også med nogle af de andre partier, som de liberale og de grønne. Og det bliver spændende, tror jeg. Og så er det spændende at se, om nationalistpartierne kan finde ud af også at operere i det parlamentariske felt, og begynde også at søge løsninger og reformer, som adresserer de bekymringer, de har. Det vil være et stort fremskridt, fordi i dag så råber og skriger de, men det er meget, meget begrænset, hvilke reformer de byder ind med.
Men jeg er enig i den analyse, at måske den store koalitionstid i Bruxelles og Strasbourg er forbi. Men det, som jo kunne være en konsekvens af valgresultatet, og du påpeger jo, at måske noget til højre for måske cirka 30%, det kunne jo være, at man i EU-parlamentet laver det samme som i Sverige, nemlig at udelukke højrefløjen totalt. Det har der jo været tegn på tidligere. Hvordan tror du, at det vil gå med en så styrket højrefløj i Europa?
Jeg synes ikke, man skal udelukke nogen partier på forhånd. Altså, demokrati er, at man forsøger at finde nogle kompromiser og adressere de bekymringer, som befolkningen har. Det er demokrati. Så det med at udelukke nogen som amoralske på forhånd, det bryder mig slet ikke om. Og det, som jeg synes er paradokset, og det er jo, at EU kunne være den største redning for nogle af de nationalistpartier, som er meget, meget bekymrende for indstrømning af migranter og flygtninge fra tredje verdens lande. EU har vist, at man kan faktisk handle kraft på de ydre grænser, har lavet et fælles kyst- og grænseværn, og det kunne man styrke endnu mere. Ikke kun til 10.000 mand, som kommissionen har foreslået. For min skyld gerne 50.000. Der er over 100.000 de enkelte nationale grænseværn. Det ville være meget mere effektivt, hvis man gjorde det samlede Europa. Så EU kunne faktisk bruges til at adressere nogle af de store bekymringer, og har vist, at man i nogle områder kan adressere nogle af de bekymringer, de har. Det, som man savner lidt, det er, at nationalistpartierne begynder at melde sig ind i rent politiske spil, og begynder at finde ud af, hvordan man med EU kan styrke også den nationale suverænitet, og styrke den fælles suverænitet, og vores indflydelse i en verden, som hvor Trump ødelægger det hele, og Xi Jinping i Kina er autoritært regime, og en trussel mod markedsprincipper, og Putin, som truer territorial sikkerhed osv., at man igennem Europa kan få mere sikkerhed. Og der savner jeg lidt nogle gange, at de her nationalistpartier holder op med at råbe og skrige, men faktisk kommer ind i kampen og viser, at de har nogle forslag til reformer, der kan adressere de bekymringer, som deres vælgere har.
Altså, jeg synes jo, det er interessant, at man en sidste meningsmåling, som jeg så i Europa, der opstiller vælgerne, og det er på tværs af landegrænserne, to hovedkrav. De vil have retfærdighed og sikkerhed. Og så spørger jeg mig selv, hvem kan klare den der spagat?
Jamen, det er jo meget menneskeligt, og det er jo, at nogle gange kommer de i konflikt med hinanden. Der er jo masser af etiske og moralske dilemmaer, men folk vil have sikkerhed, og folk vil have tryghed, og vil også have et job, og vil have mulighed for at kunne have mad til deres børn, og komme på ferie og den slags. Det er nogle basale ting, vi bare skal have adresseret. Og det er vigtigt, at EU tager de også sociale bekymringer, der er i dele af befolkningen rundt omkring Europa, alvorligt, men også sikrer, at der faktisk bliver lavet økonomiske reformer, der også sikrer vækst og en økologisk omstilling. Der er masser af ting, som folk har bekymringer, og det skal adresseres. Og hvis ikke man adresserer de bekymringer, så bliver folk rasende.
Bjarke Møller, direktør i Tænketanken Europa. Du skal have mange tak, fordi du kom, og jeg vil lige sige, jeg har i dag i Berlingske Tiden skrevet, at det kun er liberale økonomer, der tror på fremtiden. Jeg vil sige, at der har jeg foregnet mig. Jeg tror også godt, at direktører i Tænketanken Europa tror på fremtiden. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg blev sådan helt... det går nok med det EU, når man hører på dig, men vi skal høre på nogle andre senere i dag, som måske ikke er helt så enige, men tusind tak, fordi du kom
tak,
her.
Tak for at komme.
Mange tak,
ja. Ja, Martlok, så er vi jo helt alene, og det betyder jo, at vi har noget tid til at finde ud af, om der er en oplagt modtager af ugens fidusbamse. Og blandt lytterne, så er der faktisk allerede kommet et par stykker. Det kan vi lige vende tilbage til og se, om vi selv har nogen. Men fordi det, jeg jo ser frem til, det er jo, at vi i dag har en mulighed for at lade lytterne høre på, hvad du synes om dansk politik. Fordi, altså, nu har vi snart om det her Europaparlamentsvalg, som jeg synes er meget vigtigt, på en vis måde meget mere spændende, end det folketingsvalg, som uundgåeligt også kommer. Og det kan jo være, at både Europaparlamentsvalget og folketingsvalget kommer på den samme dag. Det bliver der spekuleret en del i. Det synes jeg, Jarl Kordua vil være direkte uansvarligt. Jeg er faktisk af den overbevisning om, at det kunne være, at det var godt for begge dele. Eller hvad siger du?
Jeg synes, at det kunne være en i hvert fald en interessant synspunkt at fremføre, at man kunne lægge de to ting sammen. Det har man ikke haft tidligere. Man har til gengæld jo engang haft et kommunalvalg i 2005 sammen med et folketingsvalg. Og det vil sige, man kan altså blande bolsjerne sammen. Og til syvende og sidst er det jo et spørgsmål, som selvfølgelig statsministeren suverænt afgør.
Og vi må godt rådgive.
Men ud fra selvfølgelig også en vurdering af, hvad er taktisk en fordel, ikke mindst for hans eget parti. Og der må man jo sige, at EU-politikken kunne få en mere fremtrædende rolle, både indrigspolitisk og udenrigspolitisk samtidig, det burde egentlig give mening, fordi vi oplever jo ofte i Danmark, at vi har folketingsvalg, som jo også har en langt, langt større, næsten dobbelt så meget valgdeltagelse end et...
Sidste Europaparlamentsvalg, der lå stemmedeltagelsen på lidt over 50%.
På 56%, ikke? Men jeg siger bare, da vi oplever jo ofte ved folketingsvalg, at der drukner jo hele spørgsmålet om europapolitikken. Igen og igen. Og det bliver beklaget ofte. Her kunne der jo være mulighed for ligesom at sige, jamen, begge dele er simpelthen bare en bestanddel af dansk politik i dag. Hmm. Fordi det er jo realiteten.
Jeg synes, jeg vil også gerne opfordre statsministeren til at lave det her nummer, fordi det vil være en virkelig forandring, at EU-politik kom til at fylde noget også i den indenrigspolitik. Jeg synes, det var fordi, at EU bør fylde meget mere i den danske politiske debat, end den gør. Det er der mange, der er uenige med mig i, men det er jeg i hvert fald, det synspunkt vil jeg gerne forfægte. Og så er jeg også en ting, Lars Løkke, jeg tror ikke engang, han selv tror på, at han genvinder magten, så kan han jo lige så godt gøre det for nationens skyld. Venstre trænger til, eller er der jo mange også inden for selve partiet, som er klar til at indstille sig på mindst 4 år i opposition for at genopbygge holdet. Altså det er jo ligesom en klub, en fodboldklub i nedrykning. Og det bliver jo ikke mindre, synligt end den her uge, hvor den her fynske politiker Jane Heitmann begynder at stille fabrikerede spørgsmål til regionspolitikerne, og det er jo især Venstres egne regionspolitikere, som er utilfredse med, at regionerne, at Løkke og Jane Heitmann åbenbart vil nedlægge regionerne. Og man tænker, hvad i alverden er det, der foregår i det parti? Og når man så tænker på, at Jane Heitmann også er begyndt at dele morgenavis og bomuld med partiets sekretær Claus Richter, så vil det sige, så er det åbenbart helt op på øverste niveau, at man laver organiseret partiskadelige splittelsesstrategier, eller altså, man fatter jo ikke noget, hvor man tænker, Venstre står til 4 år, til man siger, i selvransagelse og ny ledelse. Fordi jeg tror, helt ærligt tror jeg ikke på, at Lars Løkke tror på, at han genvinder statsministerposten.
Altså, jeg skal ikke gøre mig din analyse her til egne, slet ikke om de personlige andele i både det ene og det andet. Men mit indtryk er, og jeg kommer jo fra Jylland, endda fra Sønderjylland, fra området, hvor man jo nu bygger vildsvinehegn.
Ja, Nordslesvig.
Ja, Nordslesvig, Sønderjylland. Der er mange venstrefolk, som er kernevælgere, som er frustreret over det, der sker, også i forbindelse med sundhedsreformer omkring regionerne. Personligt synes jeg også, eller ser jeg også, at der er flere odds, der taler imod, at Lars Løkke og Venstre kan gå styrket ud af valget. Altså ud fra mit synspunkt, er det der jo er interessant, og nu talte vi netop om man kunne lægge de to valg sammen. Det, der er interessant, det er selvfølgelig, hvilken rolle får Dansk Folkeparti fremover, enten i forbindelse med at DF måske der sammen med Venstre går ind i en regering. Hvad er både Venstre og DF parat til at betale som pris for, at man kan lave en koalition, hvis den overhovedet er næsten flertalsdueligt, og omvendt jo også, hvis det skulle være en socialdemokratisk regering, hvor meget vil Socialdemokratiet også være parat til at ligesom komme DF i møde og vejse og vøre sig. Det er et spørgsmål, som ikke kun interesserer i Danmark, men sandelig også for eksempel i Berlin.
Ja, og når du siger, at vi bliver jo altid så glade for, at der er nogen, der interesserer sig for os i udlandet, ikke? Og, altså, at vi er i periferien af EU, men vi er selvfølgelig et naboland til Tyskland. Er det derfor, de interesserer os lidt?
Jamen, altså, for det første er Danmark jo et naboland. På mange områder er Danmark jo et land, der går foran udviklingen og på som sagt på mange områder. Det, som man jo så ville lægge mærke til, hvis der kom en socialdemokratisk regering, det var jo, at SPD i Tyskland ligesom får nyt håb, at det kan lade sig gøre med en politik. Men der er bare den helt afgørende forskel på SPD og det danske socialdemokrati, og derfor er der heller ingen samarbejdskontakt mellem de to partier, hvad man jo ikke kan forstå rent historisk, at SPD jo ikke bryder sig om den udlændingepolitik, som det danske socialdemokrati nu er ved at føre.
Og faktisk så ser det ud til, at SPD i Tyskland rykker længere til venstre, det vil sige, de, altså, og jeg har jo helt tiden tænkt, hvis SPD skulle have en chance i Tyskland, så skulle de jo tilslutte sig Henrik Sass-doktrinen, nemlig at man begynder at samarbejde med dem, der har en meget kritisk indvandringspolitik, og det er jo i Danmark Dansk Folkeparti. Det, der så er interessant ved dem her op til det her valg, jeg tror, at de ved det også godt, deres profil er ikke så klar. De står faktisk til at blive væsentligt mindre efter det næste valg. Og men Venstre står ikke til at få dem de stemmer tilbage, nej, som de tabte til dem sidst. Så er det jo altså så Socialdemokraterne, der går tilbage, eller der tager dem, eller så er der jo igen Nye Borgerlige, som er en helt joker derude. Og det, men Dansk Folkeparti, men altså, det vil jo nok alligevel stadigvæk være et stort parti, og væsentligt større, end det var i 1942, hvor Dansk Folkeparti jo havde 2 mandater. Og det er jo sjovt, at Dansk Folkeparti faktisk har siddet i Folketinget før, men det er et parti, som ikke har noget med Dansk Folkeparti at gøre. Selvom at Dansk Folkeparti var klar over det i 1995, da de grundlagde det efter, exitet fra Fremskridtspartiet. Men det er jo et sjovt parti, det her, det gamle Danske Folkeparti. Det er udbryder fra Konservativt, Danmarks Retsforbund, Socialdemokratiet, Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, det er jo det, man plejer at kalde nazistisk, og så var det et kooperativt antikommunistisk parti, så lidt minder det jo alligevel om det, ikke? Det er dig, der er kommet med den her. Det er mig, der fabulerer frit over det, ikke?
Altså. Jeg tror ikke, at Dansk Folkeparti udover navnet vil vedkende sig, hvad de 2 mandater, man havde i 41-42, har givet udtryk for som politik under besættelsen. Det tror jeg ikke. Så sammenligning i øvrigt er ikke gældende. Det må jeg da understrege.
Okay. Ja. Jeg har også lige fået en kommentar fra programmets faste medarbejder, Jarl Cordua, som skriver, og det er jeg glad for, fordi det er jo næsten som at lave det, vi taler om. Altså, jeg er jo i sådan en mindre Ditte Okman her, at Klaus Richter og Jane Heitmann ikke længere danner par. Det er noget tid siden, men det er jo i hvert fald så ikke helt forkert alligevel. Men tak skal du have, Jarl, for at have korrekset debatten her om Venstre. Men altså, hvis vi kigger... endnu mere frem mod det der valg, som vi nu har foreslået, skal ligge samtidig. Så kan man så sige, hvem vil det så være en fordel for? Hvem vil det være en bagdel for? Har du et bud på det?
Jamen, hvis vi kigger på Venstre eksempelvis, så kan man jo sige, at Venstre jo har ændret kurs i EU-politikken. og er gået over til at føre en mere ekspansiv europapolitik, altså i hvert fald at gå mere ind for at Danmark nærmer sig kernen. Alt det der, det vil jo kunne gavne Venstre eksempelvis i en valgkamp. Socialdemokratiets holdning, det er måske lidt mere uklart, upræcis. Om Dansk Folkeparti så, hvis det er EF-spørgsmål, der kommer mere i fokus end det rent nationale, vil få en gevinst ud af det. Det betvivler jeg, fordi DF har jo nogle problemer i forbindelse med EF-midlerne, for at sige det rent ud. Det hænger vel stadigvæk ved, og derfor er jeg jo nok enig i den profeti, som du gav lige før, at DF nok på EF niveau, EU-niveau går tilbage.
Og man kan også sige, at nu skal vi snart have den her debat med kandidaterne, og altså Peter Kofod jo, som er spidskandidat, han har jo altså talt meget varmt for, at danskere skal gå til en ny folkeafstemning om vores medlemskab, når vi kender udfaldet af Brexit. Altså, og det synes jeg egentlig er ret vildt at tænke på, fordi er der noget, Brexit har været med til, så er det jo lige præcis at styrke det modsatte synspunkt af det, DF har.
Ja, det ser vi jo pludselig, at tilslutningen i Danmark, men også i andre lande, til EU-projektet er sten voldsomt. Altså, det er næsten de højeste tilslutning procenter, som man har i forhold siden 72. Omkring den gode Peter, som jo kommer fra Sønderjylland, vil jeg sige, at jeg har jo selv haft et debatmøde med ham for nogle tid siden på Flensborg Rådhus, hvor det drejede sig om grænsekontrol. Og der sagde han på et spørgsmål, at hans forbillede var Orbán. Og det ville jo være meget interessant, om den linje også kommer til udtryk i det politiske budskab, som DF vil formidle i forbindelse med EP-valget.
Martin Lok, vi er ved at have brugt vores, hvad skal vi sige, lille stund her omkring fidusbamsen. Jeg er ikke rigtig sådan kommet op med nogle helt oplagte emner, men jeg kan sige, at Mogens Havsø Petersen, han synes, at Karsten Lauritsen skal have en fidusbamse for sin udholdenhed på skatteministerposten, og for gang på gang at tone frem på skærmen og med et drenget smil give håb om, at der på et eller andet tidspunkt kommer styr på tingene. Der har vi jo så sige til Mogens Havnsø Petersen, at det har vi faktisk, tror jeg nok, givet Karsten Lauritsen den ene flidspræmie efter den anden. Og jeg har jo personligt foreslået, at Karsten Lauritsen skal blive på ministerposten, uanset hvilken regering vi har, fordi det kan ikke nytte noget, man skifter ud i ledelsen af det der moras hele tiden. Og jeg mener egentlig heller ikke, der er den store ideologiske indsats i at bare se at få styr på det der, hvor folk jo... Altså, vi er mange, der ingen tillid har til skat, og det tager meget, meget lang tid at genoprette.
Det minder jo om, at den danske skatteminister, så uanset hvilket partikulør, efterhånden burde måske sammenlignes med den komiske Arli, som jo heller ikke lagde mærke til, hvordan virkeligheden så ud.
Ja, det, og så er der faktisk en anden lytter, der foreslår, og det er sådan lidt over i det mere specielle, han foreslår, at Kjeld Skovmand skal have fidusbamsen, fordi at han har været med til lancerer historien om, at der bliver bedrevet politisk forskning i de pædagogiske miljøer, som så er forskning, som kommer til at danne grundlag for lovgivning omkring folkeskolen. Det er en ret vild sag, den der, men jeg vil ikke give en bamse på den nu, fordi jeg simpelthen ikke sat mig ordentligt nok ind i det andet, end jeg siger, det er en alvorlig sag, og... det er endnu en af de her sager, hvor der er nogen, der rejser spørgsmål om videnskabelig uredelighed, og det er jo ikke så godt, hvis man laver en hel skolereform på baggrund af noget, som er bestilt forskning. Så jeg ved ikke, altså, har du noget, et skud fra hoften her? Fordi det er jo noget helt særligt at få en fidusbamse, hvor der står Siegfried Matlock i stedet for Jarl Cordua.
Så skulle det være til ham, der havde opfundet vildsvinehegnet.
Ham, der opfundet... Yep. Hvis opfinderne vildsvine har en når at melde sig inden programmet, eller inden klokken 11, så er der en fidusbamse. Og hvis han er fra Sønderjylland, så kommer Siegfried Matlock og overrækker den personligt.
Du lytter til Radio 24/7.
Så skal vi til, som lovet, den første store danske Europaparlaments-valgkampsdebat. Og den foregår her i studiet, hvor vi skulle have haft K.K. Bært med fra Dansk Folkeparti, men han har været nødsaget til at blive hjemme og passe sin syge datter og sin kun 11 måneder gamle søn, og det er han helt alene om. Så det er han tilgivet for. Men heldigvis så har vi jo så to spidskandidater, to nye spidskandidater, og det er Pernille Weiss fra De Konservative og Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten, som jo er for første gang stiller op til Europaparlamentsvalget. Ja. Og Nikolaj Villumsen, vi er jo mange, der sidder i åndeløs spænding og venter på at sige, hvad i alverden får jeg ved at stemme på dig, som jeg ikke lige så godt kunne få ved at stemme på Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU, som I jo alligevel har haft næsten meget stærk indflydelse på de sidste 25 år.
Altså, hvis man stemmer på Enhedslisten, så får man først og fremmest nogen, der vil knokle for at redde vores klima. Og selvfølgelig
det er
også
det,
nogen,
nok
som
også
vil,
i Folkebevægelsen, ikke?
Selvfølgelig også nogen, som vil gøre alt for at sætte ind over for grådige banker og bekæmpe skattely og social dumping. Men hvis vi snakker om, ligesom, hvad er forskellen på Enhedslisten og Folkebevægelsen, så kan man sige, hvorfor stiller Enhedslisten op? Det gør vi, fordi vi er et socialistisk parti, og vi er et grønt parti, og vi ønsker at sidde i EU-parlamentet for at trække den politik mest muligt i en rød, grøn og demokratisk retning. Vi stiller ikke op, fordi vi vil kritisere Folkebevægelsen. Jeg synes, Rina har gjort det rigtig, rigtig godt i EU-parlamentet, og Folkebevægelsen gør det godt. Folkebevægelsen samler jo EU-modstandere bredt fra højre til venstre. Enhedslisten er så et socialistisk parti, som nu stiller sig frem, og vi håber meget at kunne få en plads i venstrefløjsgruppen i EU-parlamentet.
Så det at sige, at det er, at I er konvertitter på den måde, at I går ind for EU nu. I skal inden for EU, og så skal man reformere EU, så det kan blive til den Sovjetunion, som nogen synes, at det allerede er. Ikke?
Altså, vi går hverken ind for det EU, der er i dag, eller for Sovjetunionen. Nej, det som man kan sige, Enhedslisten altid har gjort, det er, at vi har gået på to ben. Altså, vi har i 25 år siddet i Folketinget, der har vi arbejdet for at trække EU-politikken mest muligt i en grøn, solidarisk og demokratisk retning. Det arbejde vil vi meget gerne fortsætte med efter næste folketingsvalg. Det ser også ud til, at vi bliver stærkere i Folketinget. Men vi vil også rigtig gerne have en plads i, eller flere pladser for den sags skyld, i EU-parlamentet for at få muligheden for der at føre den samme politik sammen med venstrefløjen i Europa.
Så den helt nye slagvare, det er, hvis man er socialist, glødende socialist og EU-tilhænger, så skal man stemme på dig.
Nå, men altså, jeg synes, at EU sætter nogle kæmpe store barrierer op, som er dybt problematiske. Altså, hvis vi ser på de store kriser, vi står overfor, klimakrisen og problemerne med skattely, så er det, som EU gør, fuldstændig utilstrækkeligt. EU's ambitioner på klimaområdet vil føre til, at vi altså alt for lave, og føre til, at vi får en kæmpe katastrofe på skattelyområdet. Der sidder man på hænderne, Så der er rigtig meget at kritisere EU for, og det kommer vi til at gøre. Det har vi også gjort tidligere. Vi har hele tiden den her politik, hvor vi siger, at vi arbejder for at trække EU mest muligt i en rød, grøn og demokratisk retning. Men det ændrer ikke på, at vi er drønrammerne kritiske, og vi gerne så, at vi havde meget mere frihed i Danmark til at forsvare vores velfærd, sikre vores ordentlige løn- og arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet og gå foran på miljø- og forbrugerbeskyttelsesområdet.
Pernille Weiss, du skal forsøge at generobre det mandat, Bent Bentsen har, som jeg synes er et afsindig vigtigt mandat, i det er det eneste danske mandat i Europas største parti. Det tror jeg ikke, der er så mange, der egentlig ved, men det er jo helt vildt vigtigt. Det ville være virkelig mærkeligt, hvis vi overhovedet ikke havde én repræsentant i Europas største parti. Men altså, ud over, at det vil du gerne være, så siger, hvorfor skal man så stemme på dig? Fordi konservativ kan jo godt være noget fodslæbende i forhold til EU, hvis man ser på de kolleger, der er sådan huserer her hjemme i Danmark.
Ah, det tror jeg nu ikke, du har så meget ret i. Hvis man ser på vores EU-program, så er vi faktisk meget positive. Vi er konstruktive, og vi vil den der balance imellem, at hvad et land selv kan og selv skal bestemme og beslutte over, fordi det er det sundeste, for det problem, der skal løses, så skal landet gøre det. Men til gengæld så skal EU også være velfungerende på de grænseoverskridende problemstillinger. Og der er klimaet og migration nogle helt, helt store udfordringer, som intet land i Europa, også selvom det var det store Tyskland, kan løse selv. Så det, man også får ved at stemme på mig, udover at det ville være mærkeligt, hvis ikke Danmark havde en repræsentant i den største partigruppe i parlamentet, så får vi jo også en repræsentant for nationalstaternes Europa. For det der med, at nærhedsprincippet og beslutninger, de skal altså tages så tæt som på borgerne som overhovedet muligt. Det er jo også en problemstilling, som vi i høj grad har brug for at få ventileret og diskuteret i Danmark. Altså, hvor meget skal... Og eller hvor let skal kommunerne efterhånden have lov at bestemme i forhold til Folketinget. Så det er en meget, meget vigtig diskussion at deltage i, og der er vi konservative meget tæt på nærhedsprincippet.
Ja, ja, så tæt på borgerne, det synes jeg er et fint ord og fint slogan. Og det får mig til at tænke på min egen idé, eller i hvert fald noget, som jeg sympatiserer med. Jeg vil gerne spørge jer begge to, hvordan I forholder jer til det. Hvad om statsministeren kunne udskrive både EP-valg og folketingsvalg samtidig? Er der nogen, ser I nogle fordele?
Det kan han jo, altså, ja? For det første. Jeg synes ikke, det er den mest geniale idé at gøre, fordi jeg synes, vi har nogle problemstillinger nationalt set, som trænger til at blive diskuteret i en folketingsvalgkamp, så man har fokus på det. Og I har tidligere i udsendelsen ridset nogle af dem op. Og så er der et kæmpestort behov for, at EU-politikken får lov til at fylde det, den berettigede faktisk bør gøre, både i forhold til klima og i forhold til migration, men også nogle af de andre dagsordner, som begynder at fylde mere og mere i folks bekymringsfelt. Påstander om social dumping, bekymringer omkring skatteunddragelse, det er jo noget af det, som påvirker mange små og mellemstore virksomheder. Og der fortjener EU-politikken, som i virkeligheden har meget, meget stor indflydelse på det, at blive drøftet meget mere med borgerne. Og det er også det, jeg oplever, når jeg kommer ud og snakker med virksomhedsledere og kommer ud i debatter. Det er, at folk vil faktisk gerne snakke EU-politik, fordi det er et af de sidste steder, hvor der er mulighed for at snakke forskel på rød og grøn og blå. Og der kommer i virkeligheden noget ordentligt ideologisk politik på banen, og man kan tage stilling også ud fra sit egentlig ideologiske kompas.
Det lige inden Nicolai Willum, kunne det ikke netop have den effekt, at hvis man havde de her to samtidig, at så ville EU-politikken blive endelig, altså at danskere finde ud af, at man kan ikke skille de her to ting ud af, og netop at man kan sige, og at du vil få en meget højere valgdeltagelse.
Vi vil nok få en højere valgdeltagelse. Det synes jeg er sikkert. Jeg er også frisk på at prøve det. Altså, også fordi det er jo i sidste ende Lars Lykkes beslutning, så lad os
spille med... Og vi er alle rådgiver.
Jo, det er rigtigt. Men jeg synes også, at vi skal passe på, at fordi der er en positiv opmærksomhed og velvilje til EU, at man ligesom kører med på den trend, og på den måde måske håber på, at de nationalpolitiske problemstillinger, de sådan så ryger lidt til siden, så vi ikke behøver at snakke med vælgerne omkring det. Det kunne jo være den negativ udlægning af, hvorfor man skulle forsøge at lægge de to valg sammen. Jeg synes, jeg kan kun opfordre til, at de, der har indflydelse på beslutningen, overvejer, hvor sundt er det for demokratiet lige nu i Danmark, at det så på sigt gerne kunne være sådan, at man har både nationale og europæiske problemstillinger og valgmuligheder på en og samme dag og en og samme valgkamp op til. Det tror jeg kun ville være positivt.
Altså, jeg sidder jo og håber, at Lars Løkke han trykker på knappen, og der kan være folketingsvalg hurtigst muligt, så vi kan få skabt et nyt flertal og få ham væltet. Fordi jeg synes, der er behov for en masse forandringer i Danmark.
Kan man ikke gøre det samme dag?
Men det er jo ude af mine hænder, altså, og vi tager den situation, som kommer. Men altså, jeg tror i virkeligheden, kan man sige, kommer valgene til at være oven i hinanden, så er virkeligheden, at så vi EU... parlamentsvalget glider meget, meget i baggrunden. Du vil nok få en større...
Vil det ikke blive endnu værre af, at vi skal gennem to valgkampe, hvor man siger, nej... Altså folk, der ikke beskæftiger sig professionelt med politik, de kan næsten ikke holde ud og høre sådan nogen som jer snak.
Jeg synes jo, jeg er fantastisk spændende at lytte på. Hun synes sikkert også, at hun er spændende at lytte på. Nej, men altså, Det er jo ude af mine hænder, altså
ja, ja,
vi klør på lige meget, hvad der sker. Jeg tror bare, der er en stor fare for, at EU-parlamentsvalget kommer til at glide i baggrunden. Det synes jeg egentlig ville være ærgerligt, for jeg synes, der er nogle store udfordringer, vi står med. Nogle af dem er de samme, som vi også står med i forhold til Folketing, altså klima, problemet, hvor vi virkelig skal gøre noget for at, at sætte ind for at redde vores klode, skattely, men hvor det er jo nogle specielle diskussioner, der foregår i forhold til, hvad er det, vi skal gøre, ikke bare herhjemme, hvor jeg synes, vi skal gøre en masse ting, men hvad skal vi gøre internationalt, hvad skal vi gøre i, i EU? Og, og derfor håber jeg i virkeligheden, at valgene kommer separat. Selvfølgelig både, så vi kan få lykke hurtigt væltet, men også for, at der bliver tid til at diskutere ordentlig EU-politik.
Jamen, så lad os diskutere politik lige nu.
Ja, lad os gøre det. Men bemærk, jeg beundrer jo dansk demokrati, ikke mindst på grund af den høje valgdeltagelse. Men det, der, det som jeg som iagttager ser i Danmark, også sammenlignet med andre lande, det er, at det endnu ikke er kommet ind i den mentale proces i folks hoveder, at udenrigspolitik er indrigspolitik.
Du har helt ret. Altså, når vi taler klimapolitik og selvforsynende af vedvarende energi, så er vi jo faktisk inde på, på sikkerhedspolitik. Når vi taler om landbrugsstøtte og krav til vores fødevarer, så er det også sikkerhedspolitik.
Og sikkerhed.
Når vi taler om integrationspolitik nationalt set, så berører vi selvfølgelig ved migrationsudfordringerne, som også er sikkerhedspolitik. Så der er jo masser af udenrigspolitik i indrigspolitik. Og det oplever jeg faktisk, at der er rigtig mange vælgere og borgere, jeg taler med i øjeblikket, som godt kan se, og de savner noget mere saft og kraft. Også nogle lidt længere sætninger, ikke nødvendigvis sådan med et højere ligstal, men noget mere samtale om, hvordan pokker er det, vi laver nogle pragmatiske løsninger, når det hele i virkeligheden hænger så meget sammen.
Så vil jeg også, så lad os gå i gang med det i en europapolitisk sammenhæng, fordi Nikolaj Willumsen, du sagde, at du skal til EU-parlamentet, fordi at det er klima, det hele handler om. Det er meget stort dagsord. Hvor adskiller, altså din bekymring og Pernille Weisses bekymring for klimaet sig, fordi jeg går ud fra, at det er nogle helt andre ting, du vil gøre eller bruge Europaparlamentet til i forhold til, altså hvad er det, hvem skal I samarbejde om?
Jeg kan jo sige, hvad jeg synes helt konkret.
Det vil
altså,
vi gerne høre.
Jeg synes, EU's målsætninger er alt for lave i forhold til at få reduceret udslippet af CO2. Altså problemet med de målsætninger, EU har på nuværende tidspunkt, det er, at vi drøner lige ud over kanten og ud i en katastrofe. Så de målsætninger skal være meget højere. Og så foreslår vi noget, som er helt konkret, at man opretter en europæisk togfond. Altså at man sørger for, at der bliver et effektivt, billigt, miljøvenligt, reelt alternativ til at tage flyet, når man skal på ferie rundt omkring i Europa, men at man får nogle eksempelvis nattog igen, så man kan lægge sig til at sove i Aarhus eller København eller på en anden banegård i Europa, og så vågne under sydens sol, når man skal på ferie.
Sovne ind i Europa.
Det er da en meget rar måde at rejse ud på sin ferie på, eller til en forretningsrejse for den sags skyld. Ikke? Og det er jo sådan et eksempel på, at når vi for eksempel i går Enhedslisten fremlægger en plan for, hvad kan vi gøre helt konkret for at leve op til Paris-målsætningen, jamen så, og den aftale, man har lavet der, så er der jo noget del af det, som vi kan gøre i Danmark, og der er noget, der kræver internationalt samarbejde, og det er jo så det, vi vil kæmpe for at få, når vi stiller op til EU-parlamentsvalget.
Pernille Weiss.
Jamen altså, jeg deler jo bestemt Nikolajs bekymring for klimaet, men jeg deler ikke den der karikatur og dommedagsprofeti om, at ingen har styr på noget som helst, og EU kan ingenting finde ud af. Altså, EU er en del af Paris-aftalen, og alene de initiativer, der bliver taget i de forskellige partigrupper og i de forskellige politiske udvalg dernede, går i den retning. Vi kan sagtens diskutere, om tempoet ikke godt kunne blive højere. Men jeg synes, det ville være noget bedre for, hvad skal man sige, det politiske klima omkring klimaudfordringen, hvis vi blev lidt mere fik lidt mere jord under neglene og talte om, hvad er det, vi konkret kan gøre i morgen og om et halvt år. Altså for eksempel bygningsdirektivet, energieffektiviseringer, det er jo noget, der ligger lige for at sætte i gang. Jeg er helt med på det der med, at vi kan kigge på, hvordan det europæiske tognetværk kunne hænge mere logisk sammen, sådan så man kan få de store gevinster af at skulle over lange strækninger på en anden måde end nødvendigvis med flyet. Men der bliver faktisk gjort en hel del, både politisk, men det der mangler, det er i virkeligheden, at der kommer flere konkrete initiativer ud til borgerne, ud til virksomhederne, sådan så de kan komme i gang med endnu mere grøn omstilling. Vi skal have gjort afstand imellem forskningsresultater og så markedet, kan du sige, virksomhederne, så de kan komme i gang med at bruge dem. Altså jeg taler også med forskere på blandt andet DTU, som siger, at vi har fundet nogle løsninger på X, Y, Z, men afstanden imellem os og markedet er alt for langt. Og hvis vi skal lave en grøn omstilling, der virkelig flytter noget som helst, og hvor Europa også har mulighed for at være en rollemodel for resten af verden, så skal vi have virksomhederne med, så skal vi have forbrugerne sammen med markedet til at flytte sig. Og der savner jeg lidt mere mod fra de socialistiske partier til andet end at foreslå fonde og afgifter, og ligesom, hvad skal vi sige, tale det politiske klima ned i forhold til, at der er nogen, der er mere sorte, end nogen, der er mere røde. Altså lad os nu komme ind i kampen og få gjort noget.
Jeg vil godt stille et spørgsmål til dig, i forlængelse af det, der lige er blevet sagt. Og det er, hvis vi kigger tilbage på vores holdning herhjemme siden 2. oktober 72, så var jo især venstrefløjen den, der ikke ønskede, at EP-parlamentet fik flere rettigheder. Og nu ser vi i virkeligheden, når vi nu taler så meget om klima, at EP-parlamentet i deres resolutioner og deres politik er langt foran de fleste nationale regeringer og parlamenter?
Ja, på en række områder. Problemet er så, at det har ingen konsekvens, fordi det er kun EU-kommissionen, der må, der må stille forslagene. Og der er jo behov for en demokratisering. Altså, jeg så gerne, at de nationale parlamenter og EU-parlamentet fik samme mulighed for at stille forslag, som man har i kommissionen i dag, fordi det er jo en ikke-folkevalgt kommission, som er de eneste, der har lov at stille forslag. Men lige i forhold til, hvor vi er henne, altså Hvor grønt bliver EU-parlamentet? Altså, jeg håber, det bliver rigtig grønt. Og det bliver jo afgjort efter... Altså, det bliver afgjort den 26. maj og i de dage der, hvor der bliver stemt rundt omkring i Europa. Altså, EU beskæftiger sig jo med rigtig meget med tog. EU's politik er bare at sige, det vigtige er, at der bliver udliciteret mest muligt, og at der bliver privatiseret mest muligt. Det fører til eksempelvis i morges, da jeg skulle med S-toget, at der så er en strække, for det betyder dårligere forhold for de DSB-ansatte. Og det betyder jo, at vores fælles togselskab bliver pillet fra hinanden, og det bliver sværere at få den ambitiøse, langsigtede omstilling, der skal til, så vi får det her reelle alternativ til at tage flyet. Og der så jeg bare gerne, at det, man arbejdede med, det var at prioritere den grønne omstilling, prioritere stærke fælles togselskaber, der kan lære
almindelige kapløb om, hvem der er mest grøn, og så sige, jeg er grønnere end grøn.
Jeg vil egentlig bare, der er også andet
i verden, end at sige, hvem der er mest grøn. Og der vil jeg gerne høre jer to, hvad er det allerbedste ved EU, Pernille Weiss? Hvad er det bedste ved EU?
Det bedste ved EU, det er netop, at det er en forening, en fællesskab, en stor regnbuefamilie, som er enige om, at vi er stærke, fordi vi er forskellige, og vi kan løse de problemer, ingen af os kan løse selv. Der er der en vilje til, det skal vi altså finde ud af by the end of the day. Så kan der være en masse nuancer undervejs, og også være behov for noget mere vedligeholdelsestræning af netop det her fællesskabsfølelsen. Det kan jeg godt fange. Men det er jo det bedste ved EU. Det er jo, vi er en stor, dejlig familie af en hel masse forskelligheder.
Nikolaj Willumsen, det bedste ved EU, jeg er vildt spændt.
Altså, som EU-kritiker, så er det jo ikke sådan, fordi jeg har en lang liste af ros til EU, men man kan jo sige, jeg går jo ind for, at man har forpligtende internationalt samarbejde, og selvfølgelig også i Europa. Spørgsmålet er bare, hvordan vi indretter det samarbejde. Og der så jeg gerne, at det blev meget mere muligt for os at tage beslutningerne tættere på borgerne. Altså, det er ikke sådan, at vi skal selvfølgelig samarbejde. Vi har nogle store grænseoverskridende ting, problemer, klima, skattely, vi står overfor, men beslutninger bliver per definition ikke bedre, bare fordi de tages længst muligt væk fra borgerne. Dem går jeg meget ind for nærdemokrati, og at vi får mulighed for som borgere fra folketingsvalg til folketingsvalg at beslutte, hvad for en velfærdspolitik, arbejdsmarkedspolitik osv., der skal føres i Danmark.
Tusind tak skal I have. Begge to, Nikolaj Willumsen, spidskandidat for Enhedslisten til Europaparlamentsvalget, og Pernille Weiss, spidskandidat for de konservative, eller det konservative Folkeparti.
Ja tak, må jeg bede.
Tak fordi I kom med. Vi har et lille minut, eller et stort minut tilbage, men det er fordi, at vi har faktisk stadigvæk en fidusbamse hængende i luften, og jeg synes faktisk, at Martin Forgaard, må det jo hedde, en lytter er kommet med et interessant forslag. Han skriver godt nok gå eftermiddag. Det er lidt tidligt i min... Men det, jeg ved jo ikke, hvor det i verden, han har skrevet det fra. Men der står altså gå eftermiddag. Jeg vil gerne nominere den kære Jakob Ellemann for at stå op for miljøet og sige fra, for landbruget, et erhverv, som normalt altid har Venstre støtte. Stor applaus herfra, og så skriver han godt nok, at det er de med de bedste hilsener fra Martin på Frederiksberg. Jeg synes faktisk, der er et eller andet der, hvor der sker noget interessant, jeg har jo været med til at sige, at Venstre stort set ikke har nogen fremtid, men hvis de har nogen, så er det nok Jakob Ellemann. Hvad siger du til den, Martlok? Altså, og han har jo også lagt sig ud med bæredygtigt landbrug, det var vel egentlig også på tide.
Jamen altså, Jakob Ellemann er jo en ganske udmærket kandidat. Jeg synes i hvert fald, det er modigt, det han har gjort. Jeg så det,
så du vil godt sætte dit navn på
møde i Sønderjylland og gå imod det. Det er sgu modigt.
Godt, den går til Jakob Ellemann, og så er der meget få sekunder tilbage, men i næste time, der er der endnu en lektion af grundloven.